Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Lubo Smith, spoluzakladatel vývojářského studia STRV, odkoupil podíly svých tří společníků a stal se jediným majitelem firmy. Už v roce 2018 převzal roli CEO, zatímco ostatní spoluzakladatelé se začali stahovat z aktivního řízení firmy. STRV začalo kromě klientských projektů vytvářet i projekty vlastní, ale nepřineslo mu to takové výsledky, jaké si přálo. Jak se taková firma řídí, jak bojovat s konkurencí a jak se buduje firma, která má kolem 180 lidí, roční tržby kolem 400 milionů korun a má tým v Praze, Brně, Los Angeles a v New Yorku. O tom bude tohle povídání. Lubo, já tě vítám po čase zpátky. Ahoj.
Jirko, díky moc. Jsem rád, že jsi se opět ozval a je to pro mě vždycky taková jako hezká vzpomínka úplně na to naše první setkání, co jsme měli na ten první rozhovor. Tuším, že jsi zmiňoval, že to je nějakých 9 let zpátky.
Přesně.
A to už za mě je poměrně hezká perspektiva, kterou to člověku dává, když někdo vydrží u toho stejného, tak v mém případě je to skoro 13 let už.
13 let funguje STRV.
No, STRV o něco díl, ale samozřejmě, jak jsme se postupně dávali dohromady, tak já v tom jsem posledních 13. No.
Takže většinu vlastně té tvý kariéry v STRV, tak to spolu tak nějak mapujeme po čase. Ty jsi to řekl dobře. Tohle je ve skutečnosti náš třetí rozhovor, přičemž ten první jsme natáčeli před 9 lety a mě na začátek zajímá, jestli se za těch 9 let STRV dostalo tam, kam jsi to před těmi 9 lety přál, aby se dostalo.
Jo, já si dovolím tvrdit, že jsme se dostali daleko dál, možná 9 let zpátky, tak jsem ani nevěděl, jaký jsou ty možnosti toho, co všechno člověk může a nemůže dělat. Jenom zmíním pár takových highlightů, jako aplikace pro Arnolda Schwarzeneggera, kterou jsme měli možnost dělat. Dneska naše velká spolupráce s americkou fotbalovou ligou Major League Soccer a pár dalších jako velice zajímavých klientských projektů, jako třeba je Porsche, kde jim pomáháme s velkou částí toho jejich mobilního vývoje. Tak to jsou za mě spolupráce, kde si dovolím tvrdit, že to jsou takový ty jako dream clients a možná, že v té době před těma 9 lety, tak se mi ani o všech tady těch možnostech jako nesnilo a samozřejmě dneska vidím už daleko dál, ale my jsme hodně budovali tu firmu organicky bez nějakého jasného cíle a business plánu a vlastně několikrát jsme šli tam a zpátky, aby jsme si vyzkoušeli různý přístupy a ty si to i v úvodu zmiňoval, že vlastně jsme taky určitou část toho našeho úsilí věnovali vlastním produktům. Já jsem před pár dny měl možnost se bavit s Davidem Semerádem, mým spoluzakladatelem z STRV a vlastně jsme se snažili spočítat, kolik takových vlastních projektů se za těch jako 9, 10, 13 let dá udělat a myslím si, že to číslo je někde mezi 30 a 50 a samozřejmě na povrch se dostanou jenom projekty typu Order, rozvoz jídla, který jsme spustili v Praze, na chvíli i v Brně. Shodou okolností ta firma, který jsme to po nějakém čase předali, tak tu službu úplně ukončila s začátkem tady toho roku. Pak samozřejmě naše dating aplikace Search a Zoe, které jsou asi tím nejúspěšnějším produktem. Spousta mobilních her, které jsme udělali, aplikace na dechové cvičení Float. A to zmiňuji jenom takový ty projekty, které se někam dostaly, jo, ale těch, které nikam nedošly, tak byly desítky, některé skončily ve fázi nápadu, některé v nějakém MVP, který se nedostalo dál, ale je potřeba prostě obě dvě ty cesty, jak tu klientskou, tak tu cestu těch vlastních projektů prošlapávat, tak aby člověk našel, kde je ten správný směr. Tak jak jsi se mě ptal, jestli jsem měl ty představy toho, kam se za těch 9 let od té naší první diskuze posunem, tak vlastně ty očekávání si myslím byly hodně předčený tím, že jsme narazili na poměrně dobrý zdroj, aspoň na chvíli relativně rychlého růstu, a na tom jsme se svezli, a samozřejmě pak člověk narazí na ty překážky, protože růst do nekonečna kontinuálně mnoho let je extrémně těžký, ale zase to otvírá novou perspektivu toho, na co se zaměřit.
A tím zdrojem myslíš co?
No, tak ta kombinace toho, že jsme byli ve správný čas na správném místě se správným produktem, a já to
znamená, že jste ty hodně mobilní aplikace začali dělat brzo?
Je to tak, já jsem to řekl velice obecně, ale chci k tomu dát i ten detail toho. My jsme šli na americký trh s mobilníma aplikacema, s týmem v Praze, který vlastně měl velice dobrý skill toho, co v Americe v té době bylo extrémně žádaný, protože ten talent, tam byl nedostatkový zboží takzvaně. Takže my jsme se naučili něco, co bylo na velkém vzestupu, a to je jedno, jestli se bavíme o digitální transformaci nebo o tom jako mobilním boomu, ale vlastně jsme chytli tady tu příležitost za pačesy a vlastně i s tím jako růstem a s těma investicema, které šly do té startupové oblasti, a jak se nám tam podařilo etablovat s tím naším brandem, tak to jsou vlastně všechny ty přísady toho, proč jsme měli tu možnost tu firmu vyrůst relativně rychle, protože když se na to podíváme z toho pohledu těch mých 13 let budování STRV, tak si myslím, že ten největší růst by se dal dost pravděpodobně atribuovat, řekněme, 3-4 letům, kde ten začátek byla jako ta příprava a ten konec zase to, že už jsme narazili na nějaký v uvozovkách plato toho růstu, ale zase jsme se zaměřili na něco trošku jiného, což je třeba profitabilita toho, co děláme, protože v tu chvíli, kdy člověk soustředí všechnu svoji energii na ten rychlej růst, tak víceméně negeneruje profit žádnej. Takže se to nějakým způsobem krásně vyměnilo v průběhu toho času, tak aby jsme ve výsledku z STRV udělali poměrně vyspělou firmu, která i těma biznisovejma ukazatelema je velice zajímavá.
Takže ty jsi mi to říkal, i před natáčením, když jsem si ověřoval vaše tržby, tak ty jsi mi říkal, my se tak nějak držíme kolem těch 400 milionů, tak kdy jste je překonali přibližně poprvé?
Já si myslím, že to bude tak 4 roky zpátky.
Že 4 roky tak přibližně, jako, když to řeknu, vlastně jako nerostete, máte přibližně stejný čísla? Teď se bavíme fakt jenom o těch tržbách, nebavíme se o profitabilitě.
Já bych si dovolil tvrdit, že roky 2020, 2021, asi i 2022 byly vejš, byly to ty zajímavý roky, a ono je to taky dost spojený s kurzem, takže jako, jak se ten kurz vyvíjí, tak možná ty čísla se trošku posouvají, ale to pro nás byly ty skvělý roky, samozřejmě 23, 24 daleko náročnější, ale ty roky předtím třeba jako neměly takovou profitabilitu, jakou se nám podařilo prolomit vlastně s tou pandemií. Že tam jsme se dostali na to, že jako jsme se byli schopni dostávat na velice, velice zajímavé čísla. Samozřejmě pak přišlo nějaký trochu ochlazení toho trhu a ty podmínky byly daleko náročnější, ale teďka si myslím, že se ta situace víceméně stabilizuje a zase se soustředíme na to, aby jsme tu firmu měli připravenou k tomu dlouhodobějšímu růstu, který samozřejmě musíme hledat v jiných oblastech, než ve kterých jsme to hledali dřív.
Spousta témat v tom, pojďme postupně. Teď jsem jako trošku navnímal teda, jak se vyvíjely vaše tržby v čase, v posledních letech. Co ta profitabilita? Je to, jako vyvíjí se stejně, nebo je tam rozdíl, kdybych viděl ty dva grafy?
No, tak ve zkratce ta profitabilita do roku nějakých 2018 byla minimální v tom, že jsme fakt všechno investovali do toho růstu. Pak nám začala ta profitabilita růst a vlastně měla pík někdy jako v tom postpandemickém období. A pak zase přichází jako takový to ochlazení toho trhu, takže tam to zase pro nás bylo trošku náročnější do toho pár neúplně úspěšných projektů, který s tím taky nějakým způsobem zacloumali. Takže asi tak vypadá ten graf, kdybych ti ho měl teďka nakreslit. Jako velice, velice malý profit, pak samozřejmě postupný zlepšování, nějaká gradace toho v těch dvou, třech postpandemických rocích a pak zase trošku náročnější období.
V jakém stavu teď STRV je?
Já bych si dovolil říct, že jsme ve stavu, kdy z ty firmy, která byla hodně postavená na tom, rychle jsme vyrostli, mladý kolektiv, startupoví klienti, se posouváme do toho, že už samozřejmě jsme zaběhlejší firma, hledáme dlouhodobější projekty, chceme otevřít novou cestu pro ten další růst, která samozřejmě pro nás už nevede tím startupovým segmentem primárně, protože jako to je obecně známý, že většina startupů prostě v nějakém bodě zanikne a to procento je velice vysoký a my potřebujeme to naše portfolio stavět z větších, stabilnějších klientů. Takže já si dovolím tvrdit, že STRI dneska je daleko vyspělejší organizací, která má samozřejmě odpovídající leadership a interní procesy a tak dále. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, ty roky, kterýma jsme si prošli, tak nebyly úplně jednoduchý, ale mám obrovský apetit i drive na to hledat nové cesty, hledat nové možnosti a neustále to posouvat kupředu vlastně za celou tu dobu, tak to ze mě nevyprchalo a věřím, že jsem teďka na to velice dobře připravený, ať už co se týče týmu, který mám okolo sebe a tím nemyslím jenom ten tým, který pracuje primárně se mnou, ale celkově struktury toho STRV týmu a co máme ze lidi a tak dále. A vlastně i ty podmínky toho trhu, který se postupně otvírají a to, jakým způsobem pracujeme na správný strategii v tom, co se vlastně děje v tom technologickém světě, protože asi se k tomu taky v té naší diskuzi dostaneme, ale myslím, že tady nastává poměrně velká změna, kterou možná ještě úplně nevnímáme, ale stejně tak, jako byly příležitosti s příchodem internetu, mobilních aplikací, cloudu a tak dále, tak dneska to, co se děje s příchodem AI nebo s tím, jak AI potvrzuje tu svoji roli v té dnešní společnosti, tak si dovolím tvrdit, že tady bude poměrně velký industry, který se bude zabývat ne digitální transformací, ale AI transformací a bude vlastně propojovat ten reálný fyzický svět s těma možnostma umělé inteligence a strojového učení. A on to není úplně jednoduchý úkol a vlastně stejně tak jako spousta organizací se trápí s digitální transformací ještě dneska a už to trvá několik dekád, tak vlastně ani ta AI transformace se nestane ze dne na den, ale bude to trvat hodně dlouhou dobu, než se to AI zaintegruje třeba na České poště.
To máš pravdu, že to bude trvat asi dlouho.
A ne, že bych měl něco proti České poště,
vůbec
ale
vůbec ne.
Myslím si, že je tady obrovský prostor vlastně pomáhat všem organizacím v tom, aby využívali těch možností, které to přináší.
Ale klidně se ještě k té umělé inteligenci dostaneme, ale zatím mám z toho našeho povídání takovej pocit, že něco jako visí ve vzduchu, že se něco v STRV stalo, něco špatného, že si STRV prošlo něčím těžkým. Mám pravdu nebo se mýlím?
Jako, já nevím, jestli úplně bych to vnímal, že tady něco visí ve vzduchu. Já si myslím, že skoro naopak, jo, kdyby se podíval po tom trhu a spočítal firmy, které prošly ty poslední dva roky bez nějakých větších layoffs, tak možná jsme jedna z velkých výjimek. Mm-hmm. A to, že jsme za to obětovali velkou část profitu a to, že jsme udělali nějaký bets, co se týče projektů, který úplně nevyšly, tak já bych to nevnímal, takže tady něco visí.
Ale to je teda ta výzva, kterou jste si teď prošli, nebo ten jako... Protože to, co si teď popsal, lze interpretovat jako úspěch. Ty poslední roky byly těžký pro většinu firem, věřím, že byly náročný z mnoha důvodů i pro vás. Říkáš, že spousta vašich konkurentů třeba jako zažila nějaký pokles tržeb a tak dále, vy moc ne. Takže se to vlastně dá interpretovat tím způsobem jako úspěch, že se vám to jako povedlo, ale jako co to kazí? Kazí to právě ty vlastní projekty, které nevyšly tak, jak jste si přáli? Chápu to správně?
Ne úplně nezbytně, myslím si, že jako, je to dost spojený s tím úspěchem těch našich klientů a já bych to úplně nepozicoval tak, že ostatním se propadly tržby a nám moc ne, nám samozřejmě taky do určitý míry, ale nějakým způsobem s tím pracujeme. To, jak moc dobře, samozřejmě je na interpretaci toho, kdo se na to kouká, kdo to zrovna posuzuje. Já díky tomu, že už nějakou dobu mám to řízení STRV pod palcem, tak se rozhoduju podle nějakých svých hodnot a morálního kompasu a toho, co si myslím, že pro tu firmu je a není nejlepší. A pro mě vždycky byl ten tým na prvním místě, protože vím, že je to extrémně náročný dostat kvalitní lidi pod jednu v uvozovkách střechu. A ty čísla pro mě samozřejmě jsou důležitý, protože chci řídit úspěšný biznes. Na druhou stranu jako nechci být úplně ten lídr, který půjde za každou cenu po těch číslech, když vím a mám jako velký přesvědčení o tom, že se to zase na druhé straně otočí a ve výsledku ten tým je to nejcennější, co mám. Takže asi takhle bych popsal tu situaci. Jako samozřejmě podle různých pohledů se to dá popsat velice dramaticky, nebo se to dá popsat jako, že se nic nestalo, protože vždycky je to o tom, s kým srovnáváš. Srovnáváš s firmou, která musela propustit prostě 30% lidí, nebo srovnáváš s firmou, který se bez ohledu na ty externí vlivy extrémně dařilo a vyrostla o 200%.
A vy jste propouštět museli?
Ne, my jsme nedělali žádný dramatický propouštění.
A teď mě zajímá vlastně proč, protože když si vezmu to, co jsi říkal v té předchozí odpovědi, tak bych si to dokázal vyložit, takže jako možná proto byla jako příležitost, jako bohužel jako vzhledem k mnoha okolnostem, jako možná byl čas k propouštění přistoupit, ale ty si nechtěl. Nebo vůbec nebyl důvod nad něčím takovým přemýšlet? V jaký jste byli situaci?
Důvod nad tím přemýšlet určitě byl, jenom já se tady stavím do pozice toho, že samozřejmě můžu udělat extrémně nepopulární rozhodnutí a jít do něčeho takovýhleho. Jenom v tom našem typu biznesu, tak jako když bych se chtěl dostat zpátky, tak já ty lidi stejně musím najmout znova, protože jako v tom klientském biznesu je přímá korelace mezi tím, jaký mám revenue a jak velký mám tým. A já jsem vždycky byl zastánce toho, pojďme se semknout, zamakat a otočit to. A vlastně těch momentů takových, který jsem zažil, tak bylo několik. Ale nelituju toho, že jsem se k tomu postavil tak, jak jsem se k tomu postavil. Mě vlastně pandemie hrozně moc naučila v tady tom ohledu, a protože jsme, jako, jak celý svět začal v té době plašit, tak my jsme ztratili jako půlku revenue v té době víceméně z týdne na týden. A to bylo extrémně stresující období. A co jsem mohl udělat? Mohl jsem samozřejmě i hned takzvaně jako to odpálit, pull the trigger a začít zmenšovat ten tým, ale já jsem se v uvozovkách zavřel doma a dal jsem do toho všechno a otočili jsme to v to, že to byl jeden z těch našich nejlepších roků.
Otočil si to jak?
No primárně tím, že jsme našli nové příležitosti, na které...
Takže si to mám představit tak, protože jak jsi to uvedl, zavřel jsem se doma, makal si na tom, takže jsi scháněl klienty.
Víceméně představ si, že není to úplně sustainable, ale tak... Pojďme si nalít čistýho vína.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.